Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата програма за днес, уважаеми слушатели. Започваме с темата «Философия на абсурда». Продължаваме с «Как Бог очиства неосъзнатите грехове» и ще завършим с «Образи на жени от свещеното писание». Пред микрофона ще бъдат Радостина Горанова, Еми Панова, Марияна Стоилова, Ива Сапунджиева, Светлана Янкова и аз, Божидар Тончев. Останете с радио «Гласът на надеждата». Ще започна нашата радиопрограма с мисълта на Жан Гитон. Изявленията на атеистите постоянно доказват факта, че атеизмът крие повече абсурдност, отколкото вярата в Бога. Скъпи приятели, какво прави човекът на планетата Земя? Каква е съдбата на човечеството? Има ли смисъл животът? Трябва ли да се примирявам с горчивата действителност, раждане, съществуване и смърт? Край на всичко ли е гробът? След тези въпроси, задавани от Ив Руле, ви представям. На тези въпроси Библията дава отговор пълен с надежда. След като обяви на Адам присъдата му, ти си пръст и ще се върнеш в пръста, Бог не остави човека в отчаяние, но му даде уверение за спасение, за победа над смъртта и за възкресение. Всъщност, това Божие обещание придава смисъл и цел на човешкия живот. Ако Бог съществува, може да се допусне, че е изоставил своето творение на смъртта, без да му даде и най-малък лъч надежда за излизане от гроба. За какво биха служили неговата мощ и любов, ако би бил само Бог на мъртвите? Христос опровергаваше садокеите, които отричаха възкресението. Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. Отговорът на атеистичния рационализъм е безапелационен и лишен от илюзии. Тъй като Бог не съществува, човекът отива в пръста и си остава там завинаги. Един атеист, Жан Пол Сартр, успя да остави дълбоки следи в душите на цяло поколение. Но учението, замислено от този известен философ, не изглежда да е донесло много яснота и добро на самия си създател. Чувства се, че се е намирал в задънена улица, обсебен от мрачни мисли, тревожен, доведен до болесно състояние. Дали го е спохождал идеята за самоубийство? Човек естествено се пита за това, съдейки по изповедите му, оставени в отвращението. Роман, в който разказва за своите душевни смущения. Авторът прави психологически експеримент върху това, какво означава да съществуваш. Бяхме тълпа от същества, притеснени, измъчени от самите себе си, пише той. Не сме имали и най-малкото основание и желание да бъдем тук. Нито един от нас. Всяко същество, смутено и смътно, неспокойно, се чувстваше излишно по отношение на другите. Аз също бях в повече. Спохождаха ме мъгляви мисли да се самоубия, за да премахна поне едно от тези излишни същества. Но и смъртта ми би била безпредметна. Непотребен би бил и моят труп, и моята кръв по тези камъни между растенията, в дъното на тази усмихната градина. Бях безполезен, без значение за вечността. Ето, че под перото ми се ражда думата абсурдност. и без още да съм формулирал нещата ясно, разбирам, че съм намирал разковничето на съществуването, ключа на моето отвращение, на собствения ми живот. Всичко се свежда до този основен абсурд. Бях преживял абсолютното, абсолютната абсурдност. Няма нищо радостно в тези мрачни разсъждения, уважаеми слушатели. Обаче Клод Тресмонтан успява да открие в тях комичната страна. Не без чувство за хумор и с нотка на добре отмерена история, той разкрива необичайния им паралогизъм, т.е. лъжливото, погрешното в философията на Сартр. Чистият атеизъм, който отказва да се признае за пантеизъм, достига до абсурдния извод, че светът е излишен. Просто не знаем какво да правим с Вселената. Имаме я, ако смея да кажа, в ръцете си. Бебето е малко едро, но и да беше по-дребно, това ни най-малко не би променило нещата. Да, за стания атеизмът мислим, налага се да отстраним Вселената. Впрочем, дали фактът, че има атеисти, не доказва съществуването на Бога? Ако нямаше и помен от Бог, не би имало и помен от атеисти, нали? Сартр е смятал, че може да отстрани едновременно и пантеизма, и библейската метафизика, като се настани в хипотеза нито пантеистична, нито атеистична, т.е. в чистия атеизъм. Но явно не е лесно да се изгради такава философия на абсурда, след като пантеизмът е по същество естествено продължение следствие на атеизма. Сартр доказа, без да иска разбира се, че съществуването на Вселената прави нелогична чисто атеистичната философия. Да се отклониш в пътеките на заблудата означава неизбежно да стигнеш до непоследователност и в края на краищата до абсурд. Свързано е само рационалното, казва Бергсон. Много любопитно. Сартр става, без сам да го желая, адвокат на Бога едва ли не. Макар и неволно, той дава в страниците на отвращението, книгата, за която споменахме, едно съвършено и валидно доказателство за съществуването на Бога, че елиминирането му води до абсурдност. Опасна като бумеранг, атеистичната хипотеза не щади и този, който я възприема. Знаем какво е доказване чрез абсурдното. Методът се използва в планиметрията. Ако е трудно да се докаже, че една хипотеза е вярна, избираме противоположната й, когато трето решение е изключено, и се опитваме да докажем нея. Ако заключението е абсурдно, следователно е вярно първата. Хипотезата има Бог е недоказуемо чрез директно разсъждение. Обаче знаем, че ако Бог съществува, сътворението е акт на интелигентност. Творението е устроено по свързан план с оглед на някаква крайна цел. Има основание да съществува. Втори вариант. Да вземем противоположната хипотеза. Бог не съществува. Светът е продукт на случайността. Няма никакво основание за съществуването му, нито необходимост, нито план, нито крайна цел. То е безсмислено, абсурдно и светът е ненужен, излишен. Това са де-факто разсъжденията на Сартр. Абсурдността на заключението доказва, че съществуването на света не може да мине без съществуването на Бога и че чистият атеизъм е несъвместим с съществуването на света. Трябва следователно да приемем за вярна първата хипотеза. Така индиректно Сартр обслужва каузата на вярата. Изборът му го поставя, разбира се, в неизгодно положение, но трябва да се признае логичността на неговото разсъждение, което го прави съидейник на свещените писания. За автора на Еклесиаст, вероятно Соломон, животът без Бога няма смисъл. Всичко е абсурдно и безполезно, казва мъдрецът. Всичко буди присмех. Царувах над народа на Израел в Ерусалим. Проучвах грижливо всичко, което става в света, за да открия смисъла. Предприех велики дела, натрупах пари и злато. Станах един от най-значителните. И заключих, че всичко това е толкова безполезно, колкото да гониш вятъра. Всеки живот завършва по същия начин. Всяко същество се връща в земята, от която е направено. Всичко е абсурдно и безполезно. Какъв урок може да се извлече от тези разсъждения? Ето заключението. Дълг на всеки човек е да почита Бога, като е послушен на заповедите му. Наистина Бог ще иска сметка за всички наши дела, дори и скрити, били те добри или лоши. Това, което Сартр установява по категоричен начин е не Вселената е абсурдна, което е истинска безмислица. Разсъждението е абсурдно. Атеистичната хипотеза е абсурдна поради факта, че Вселената все пак съществува. Уважаеми слушатели, нека да продължим с разсъжденията на Албер Камю. Ако има атеизъм, дълбоко човечен, който да буди симпатия, то е този на Камю. Авторът на Чумата умее да говори на сърцето, но и той като Сартр изглежда не е намерил радост и мир в отричането на Бога. Поради невъзможност да открие безкрайния, той заключава, че всичко, което съществува, е абсурдно. Какво значи абсурдност на света? Това е контрастът, който съществува между реалността, тъжна и отчаяваща, и носталгията ни за мир, ред и абсолютност. Абсурдното, това е онзи свят в самите нас, който не е разумен. Това е конфронтацията на ирационалното с отчаяното, безумното желание за яснота, чието зов резонира в най-съкровеното от човека. Абсурдното, това е и липсата на хуманност от човека, неговото падение, отвращението му от живота. Един християнин би могъл да се подпише спокойно под дефиниция за абсурдното. Но тази, която следва, е най-очудващото нещо от страна на атеист. Колко е логична и уместна обаче. Абсурдното, това е понятието грях, без да има Бог. Камю подхвърля тук една чудатост. Какво става с представата за греха, ако Бог не съществува? Ето, впрочем, заключението от разсъждението му. От момента, в който човек подложи Бога на морален съд, той го убива в себе си. И каква би могла да бъде тогава основата на морала? Бог е отречен в името на правдата, но какво е идеята за правдата без идеята за Бога? Не затъваме ли в абсурдност? Зададен от един атеист, подобен въпрос придобива още по-голяма стойност. Верието, което Камю изповядва в Разбунтувания човек, негово произведение, е вик на безнадежност пред гледката на един зъл свят, чието съществуване изглежда лишено от всякакъв смисъл. Крещя, че не вярвам в нищо и че всичко е абсурдно. Лице срещу лице с безсмислието на живота и света, не е ли по-добре да завършиш със самоубийство? Не, отговаря Камю. Би означавало да се признаеш за победен. Би било подло. Да се надявам ли на друг свят? Не, в никакъв случай. Надеждата е психическо самоубийство, бягство от действителността, дезертиране. Какво ни остава тогава? Да поддържаме абсурдността. Само това. Камю е последователен със себе си. За един атеист не съществува надежда отвъд гроба. Надеждата е илюзия, бягство, дрога, опиум, би казал Маркс. Без Бога човекът е неумолимо предаден на пръста след живот без цел и без смисъл. Обвързан със съдбата си от фатален и сляп закон, къде е неговата свобода? Пък и каква ли свобода може да съществува в мъглата на безмислието и абсурдността без уверение за вечност, се пита той. За болен, на когото лекарят предписва ефикасно лекарство, надеждата за оздравяване е реалност. Надеждата на християнина също е реалност, защото почива на непоклатими уверения, на солидна база – обещанията на Всевишния Бог. С един въпрос без отговор Камю ни довежда до важния проблем, който всяко мислещо същество усеща и на който само християнската вяра дава рационален отговор. Виждам, че много хора умират, защото смятат, че животът не си заслужава да бъде живян. Виждам други, парадоксално жертващи живота си заради идеята или илюзията си, които според тях придават смисъл на съществуването им. Това, което човекът приема за смисъл и основание на живота си, е същевременно достатъчно основание и за смърт. Отсъждам, впрочем, че въпросът за смисъл на живота е най-неотложният от всички въпроси. В митът за Сизиф Камю заявява: няма по-ужасно наказание от безполезната и безмислена дейност. Военнопленници си спомнят за наказанията, измислени от неприятеля. Карали ги да дълбаят дупки с мотика и лопата, след което трябва да ги запълват. Принасяли камъни от едно място на друго, а след това ги връщали обратно. И това всеки ден и през всичките дни. По този повод Филип Цейви Сик пише: наказанието не беше в усилието, а в абсолютната безполезност на усилието. Човекът има нужда да вярва, че това, което прави, има смисъл. Способен е на всякакъв подвиг, стига да вижда в него смисъл. Карат го да страда, не като го заставят да работи, но като го карат да работи за нищо. Човекът е от Божието семейство и затова го занимава не толкова тежестта, трудността на нещата, но техният смисъл. Болен от същата натрапничава атеистична невроза, Ницше извиква в безнадежността си. Какъв е за мене смисълът на живота, след като няма Бог? Всеки, който отрича Бога, уважаеми слушатели, може само да навлезе в задънена улица в една пълна безизходица. Няма друга алтернатива, защото ако Бог е авторът на живота, Той е, който предлага и смисълът, и закона, и целта му. Извън Бога няма нищо. И понеже нищото не съществува, да се мисли за Вселената без Бога, значи да се броди в областта на абсурдното. Сатър, Камю, Ницше и Маркс доказват това. В Библията намираме чудесни основания да вярваме. Парадоксалното е това, че и атеистичната философия идва в подкрепа на вярата.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с рубриката «Слово към малкото стадо». В нея ще чуете как Бог очиства неосъзнатите грехове.
Може ли добрите хора да имат несъзнателни грехове? Какво бихте направили, ако бяхте в обувките на Каяфа, т.е. на негово място? Помислете си за момент. Той имаше да извърши една работа, защото бе главният представител на изпълнителната власт. Нещо повече, логиката беше на негова страна, когато каза, че е целесъобразно един да умре, отколкото всички да умрат. За него разпъването на Божият син не бе грях. То бе просто акт на административна необходимост. Както често пъти работят администраторите, той избра по-малката от двете злини. Това е примка, в която адвентистите от седмия ден често падат. Да избереш по-малката от две злини означава да дадеш гласа си за продължаване на греха. Дали това не сочи към един проблем, който не е още осъзнат? Може ли един народ да е истински обърнат към Бога, да живее според цялата светлина, която притежава и все пак да има непознат грях, който съществува под повърхността? Може ли Бог да запечата такъв народ в подобно състояние? Дали делото на последното запечатване се отнася до развитието на характера или пък е просто един ритуал в небето? На вечните везни на Божията правда, всеки грях трябва да бъде отсъден както познатият, така и непознатият, както съзнателният, така и несъзнателният. Старият завет трябва да бъде напълно заместен от новия до практическите резултати, изявени в живота на Божият народ.
Обществото днес приема психоанализата като законен и почетен клон от медицината, който осигурява терапевтична помощ при болести на ума. Използвани били научни методи, за да се открие начинът, по който умът функционира. Това довело до заключението, че съществува подсъзнателно мислене, което има динамично влияние върху съзнателното. Тази предпоставка влиза в стълкновение със самата сила на мотивацията в човешкия живот и се съобразява с мислите, изразени в безброй библейски текстове, които допускат, че Бог наистина се интересува от сърцето, т.е. от ума и начина на мислене на човека. Това е в остър контраст с начина, по който човешките същества се оценяват помежду си по външния вид. Това дава според учението за очистването на светилището отговор на въпроса какво всъщност трябва да бъде постигнато с повярването и обръщането. Трябва да се постигне нещо повече, отколкото външен вид. Нещо повече от въпроса, поставен преди 3 десетилетия от един практикуващ християнин психиатър. Следователно, виждайки, че несъзнателният процес играе такава голяма роля в нашия мисловен живот и поведение, и разбирайки колко много зло лежи в дълбините, теолозите естествено са се запитали до каква степен изкупителният процес, така както е проповядван в Евангелието на Христос, може да повлияе на несъзнателното. Дали приемането на съвременните психологични теории не ни води до заключението, че религиозният живот се отнася само до съзнателното мислене и че една голяма част от човешката личност е оставена недокосната и непроменена. Трябва ли също така да заключим, че християнинът ще остане в състояние, при което голяма част от неговото същество е в бунт срещу Бога или е отчуждено от Бога? Отговорът е, че всеки бунт и всичко, което е отчуждено от Бога, трябва да бъдат изкоренени от сърцето, преди човек да може да застане в Божието присъствие. Това означава, че дори подсъзнанието трябва да бъде очистено, преди последното поколение да бъде готово за преселение. Следователно, единственият начин да се очисти подсъзнателното мислене е да се направи то съзнателно. Това ще докаже силата на Евангелието във време, когато грехът е дал плодове и е напълно изявен. Как става това е очертано в Библията. Убежденията, всъдени в сърцето и просветленията на разбирането, чрез проникване на Словото, работят в съвършена хармония. Истината, внесена преди това в ума, има право да събуди спящите енергии на душата. Когато Исус бива разбран чрез вяра и внесен във вътрешното светилище на душата, Святият Дух ще оформи характера по подобие на Христос. Подчертаните тук дълбини на вътрешно проникновение трябва да бъдат разбрани. Убежденията, всъдени в сърцето, могат да бъдат подсъзнателни, докато истината, внесена в ума, е съзнателна. По същия начин, истината, разбрана чрез вяра, е съзнателно схващане, което ще повлияе на вътрешното светилище на душата, което може да бъде в подсъзнанието. Подсъзнанието влияе върху съзнанието и това трябва да бъде взето предвид, когато се преценява целият характер. Това означава, че дори добри хора могат да имат подсъзнателни грехове. Делото в деня на омилостивението включва целия характер. Онези, които искрено са посветили живота си на Божия служба, често пъти са изненадани и разочаровани, когато открият, че са изправени пред пречки и блокирани от изпитания и смущения. Те се молят за христоподобен характер, а след това се сблъскват с обстоятелства, които сякаш предизвикват цялото зло на тяхното естество. Биват разкривани недостатъци, за чието съществувание дори не са подозирали. В своето провидение Бог довежда тези личности до различни положения, за да могат да открият в характера си дефектите, които са били скрити от тяхното собствено знание. Това придава нов смисъл на думите на Исус. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Разбираме, че Исус не желая да има потискане, ограничения, вина, но живот, както Той го бе планирал. От думите Му «Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни» строи изцелителната сила на правдата, предложена от Христос. Когато Той разказа притчата за домакина, за неговото лозе и убийството на сина, искаше да предизвика подсъзнателното мислене на своите слушатели. Йоан ни дава уверението, че Исус разбираше скритите подбуди на човека. Той можеше да вижда през имитацията, през външния блясък и колебливостта на обществото. И не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци и защото нямаше нужда някой да му свидетелства за човека, защото познаваше какво има в човека. Как той имаше това познание? Едва не отдавна медицинската наука започна да се докосва до познанието, което Христос притежаваше преди толкова векове. Едно пророчество на Исаия ни дава забележителен поглед към това, как Исус схващаше скритите подбуди и как разбираше греховността на човека. Този доклад за Месия описва благородният характер, който той щеше да има, как щеше да го придобие и как щеше да го изявява пред човеците. Исаия казва, че духът на Господа ще почива на него, че той ще има мъдрост, разбиране, познание и че няма да съди според каквото гледа с очите си, но с правда ще съди. Правдата му ще бъде така всеобхватна, че ще го покрива като дреха. Правдата ще бъде пояс на кръста му и верността пояс на хълбоците му. Кръстът, като част от човешкото тяло, често пъти е споменаван в Библията във връзка с сърцето или ума, като винаги е свързван с дълбоките умствени способности. Речникът ни казва, че библейската употреба на кръст означава дълбоко скритото седалище на чувствата. В един речник намираме, че старозаветното значение на кръст е седалището на емоциите и чувствата. Ти си близо в устата им, а далеч от сърцата им. Следователно, включващо характера, обектът на Божието изследване. Това подкрепя идеята, че поради липса на научен термин в Стария Завет, който би означавал подсъзнание, думата кръст е била използвана и прилагана с подобно значение. Тя кореспондира с подбудите, с най-вътрешния характер, с това, което трябва да застане пред съда и да бъде сравнено с писаното слово и с словото, което стана плът и обитава между нас, с Божият стандарт за човешките чада. Употребата и значението на кръст не е изолирано. То е споменато най-малко 15 пъти. Псалмистът казва, «Ще благославям Господа, който ме е вразумил, още и в нощно време ме учат вътрешностите ми». След като буквално опрекава Господа заради начина, по който нечестивите просперират, Еремия отбелязва, че те му отдават една служба само от устни. ти си близо в устата им, а далеч от сърцата. На еврейски вътрешностите им. Той прави добре известното и тържествено изявление. Сърцето измамливо, повече от всичко и е страшно болно, кой може да го познае? И по-нататък казва: Аз, Господ, изпитвам сърцето, опитвам вътрешностите. Верният свидетел също споменава за кръста, за вътрешностите, когато се занимава с седемте църкви. Аз съм, който изпитвам вътрешности и сърца. В съда нищо не ще бъде скрито. Пророк Исаия описва Христос като стоящ пред Бога чрез вярност и по този начин той е праведен. Това е описание и пророчеството за онези хора, които третата ангелска вест ще събере, защото те ще имат вярата Исусова. Това е вярата, която се държи за Христовата милост, когато Неговата справедливост отключва нашите вътрешности и по всички външни признаци изглежда, че сме предизвикали Божият гняв. Това уникално състояние изисква не просто вяра в Исус, но онзи вид вяра, която той имаше – вярата на Исус. Лаодикия е призована към живот, изграден на духовно разграничима вяра и на праведността на Христос, но това не може да се осъществи, докато думите и чувствата й не застанат в хармония.
В продължение на векове службата в светилището е била изпълнявана най-точно, но реалната й цел е била забравена, ако изобщо някога е била разбирана. На Израил бе казано да изгради светилище, за да може Господ да обитава всред тях. Това четем в Изход 25 глава, 8 стих. Но те считаха, че онова, което наистина има значение, е вършенето на различните дреболии и подробности от службата. Същата грешка, допусната от евреите, може да се окаже гибелна и за нас, ако механично принесем онова, което те вършиха на земята към службата, извършвана на небето, и забравим, че грехът е проблемът, оставаме без никаква надежда. Те пропуснаха да разберат, че службите им бяха дадени поради проблема на греха. Бог и грехът не могат да пребъдват заедно. Или единият, или другият трябва да си отиде. Така възникна и онази война в небето и по същият начин стана очевидно, че реалният грях, това е волята да се премахне Бог. Господ състави план за обяснение на проблема и предвидя начин дори и най-неграмотният човек да може да го разбере. Бяха наредени за извършване различни видове приношения, всяко със специфичното му отношение към един цялостен план. Никой от тях не би съществувало, ако не беше бунтът на Божиите чада и Божието желание да им даде още една възможност да живеят. С други думи, религията е резултат от греха. Първоначалният план изискваше общение между Бога и човека лице в лице, семейна обстановка и взаимна почет. Службите в светилището бяха предназначени да направят отново достъпни райските взаимоотношения. Подсъзнателното трябваше да бъде изявено и скритата в сърцето на човека вражда трябваше да бъде премахната. За да възстанови първоначалния план, Христос стана служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек. Той е ходатай на по-превъзходен завет. И тези две действия установяват едно истинско светилище в противоположност на онова, което е само сянково. Това дава основание за замяна на цялата служба, един по-добър завет или новият завет на мястото на стария. В хармония с символа Христос като първосвещеник не можеше да влезе да служи в светилището, докато нямаше кръв, която да предложи. Христос започна службата си след разпятието, когато вече можеше да предложи кръвта си. По това време грехът на човеците бе записан по начин, който всички можеха напълно да разберат. Божиите чада можеха да се огледат в онова, което се случи на кръста. Ако убийството на човешкият син не убедеше техните сърца, той нищо друго не можеше да ги докосне. Цялата вселена бе свидетел на онова, което се случваше. След Голгота, Евангелието се изпълни със силата да пресътворява човешки същества. Службата на светилището, започнала от кръста, е новият завет и по същество е свързана с новият Ерусалим, както старият завет бе свързан с старият Ерусалим. Истинският бе издигнат от Бога, докато старият бе направен и издигнат от човек. А какво бе издигнал Господ? Град, на който архитект и строител е Бог. Така ние знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната скиния имаме от Бога, здание на небеса, дом неръкотворен, вечен. Но един град без хора е призрачен град. Хората са, които правят града. Всяка личност като дом е именно онова, от което Бог се интересува. Затова още в началото той каза да направим човека. Този дом, това светилище остава обект на Божия интерес, крайна цел на цялата служба в светилището и на неговото окончателно очистване. В това окончателно очистване цялата Вселена трябва да види изявена мощта на Евангелието. Църквата на земята също ще разбере цялата истина. Старият завет се занимаваше с външните ритуали и церемонии на очистване, а новият завет се занимава с вътрешното очистване, като законът е поставен в ума и записан в сърцето. Вселената трябва да види пресътворяването в Божиите чада. Когато несъзнателната враждебност срещу него бъде разкрита и човекът да познае свой грях като такъв, какъвто всъщност е. Това означава, че и в образ, и по същност, светая има работа с съзнанието на човека, докато светая светих. Най-святото място трябва да се занимава с очистването на подсъзнанието. Това довежда Старият Завет в контраст с новия и хиляди години на символи и образи биват поставени в фокус и подчертани като жизнено важни за Седмата църква. Така, когато Лаодикия стигне до там, че да разбере своето отчуждение, своята изтънчена гордост и несъзнателен грях, тогава ще познае своето окаянство, своята връжда срещу Господа, ще се покае и ще бъде изцелена.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос на надеждата.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Програмата ще продължи с една галерия, която ще ви представи образи на жени от писанието. Наистина в страниците на Библията, като че ли на пръв план, изпъкват мъжете, но тези, които внимателно изследват всички книги и текстове, ще установят, че този факт е само привиден. Има много жени, които са повлияли на историята, които са записани в Библията, от които можем да почерпим нужните за съвременността поуки. И така, Девора, Естир, майката на Исус, това ще бъдат темите, които накратко ще ви представим сега.
Девора. А Вараки каза: ако дойдеш ти с мене, ще отида, но ако не дойдеш с мене, няма да отида. Текста четем в Съдии 4 глава, 8 стих. Израел, притиснат от чуждите армии, вика към Бога за освобождение. Девора, която оговори от името на Бога, казва на Варак да вземе 10 000 мъже и да се бие с врага, защото Господ ще им даде победа над войските на Сисар. Варак е начало на силна армия и има обещанието за победа, дадено му от Господа, но отказва да тръгне на бой, ако Девора не го придружи в битката. Очевидно, вярата на Девора е била добре позната. Ето защо армията и нейният главнокомандващ не искат да тръгнат без нея. Историята не завършва с победата над вражеската армия. Още преди началото на битката, Девора казва на Варак, че поради съмнението му, Сисар ще бъде предаден не на него, а в ръката на жена. И точно така става. Яил, съпругата на Хевер, пробожда слепоочията на вражеския военачалник Сисар. Така Бог използва жени, за да даде победа на Израел. Дали този факт не говори нещо важно за пренебрегването на способности и дарби само заради пола? Естир. А кой знае, дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това? Текстът е записан в книгата Естир, 4 глава, 14 стих. Историята на Естир е отеквала през вековете като пример на вярна и смела жена. Спасила народа си от унищожение. Но това е идеализирана представа, в която се губят вълненията и притесненията, породени от непредвидените обстоятелства, както и миговете на върховно напрежение, когато съдбата на цял народ се решава от смелата постъпка на една млада и плаха жена. С такт, проницателен и верен усет, Естир предотвратява бедствието, предизвикано от заповедта на подведения съпруг. Съдбата на нейния народ е поставена на карта. Аман, първия след царя, е решил да изтребе юдеите от лицето на земята. Но коварният му план е спрян от смелостта и съвета на Естир. В същата история срещаме и един пренебрегнат съвет. Ако Аман се беше вслушал в думите на жена си, вероятно би намерил милост и би избегнал преждевременната си позорна смърт. Тогава мъдреците му и жена му Зареса му рекоха: ако Мардухей, пред когото си почнал да изпадаш, е от юдейския род, не ще му надвиеш, но без друго ще паднеш пред него. Тя се оказва по-дълновидна, но той не пожелава да подрони авторитета си, като се вслуша в нейния съвет. Майката на Исус. И ангелът ти рече: не бой се, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, когато ще наречеш Исус. Лука, 1 глава, 30-31 стихове. Отговорът на Мария: ето Господната слугиня, нека ми бъде според както си казал. Много отношение е пример за същността на живота чрез вяра. Поставете се доколкото е възможно на нейно място. Ангел и казва, че ще се случи нещо невероятно. За човешкия разум и наука звучи абсурдно. Но макар да не го разбира напълно, тя с вяра вижда достатъчно доказателства, за да се довери. И тук се разкрива нейната духовна красота. Детската й вяра в Божието обещание я прави подходяща за великото дело.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с един материал под заглавие «Уникалността на човешката личност».
колко е вълнуваща появата на едно мъничко човече. То диша, плаче, смее се. То носи една надежда. Бебенцето расте и се развива и след време съзрява и става човек, който разсъждава, прави избор в живота, радва се и тъжи, успява или търпи неуспех, гради или руши, трупа недоволство и огорчение или мъдро остарява с удовлетворено сърце. С времето разбираме, че удовлетворяващият живот е изкуство, което може да се усвои от всеки човек. Но как да стане това? Най-напред е нужно желание, след това знание и воля да се приложи в живота. От Библията разбираме, че Бог цени много всяка човешка личност и страда, когато човек не цени себе си, има ниско самочувствие и се подценява. Колко е прекрасно, че очите могат да се радват на слънчевата светлина, ярките багри на цветята и на цялата природа, сътворена с обич от Твореца. Ушите могат да се изпълнят с птичата песен или с майчиния топъл глас. А колко прекрасни са ръцете, които могат да творят добри дела и да докосват с любов. Ами нозете, които по далечни пътища ни отвеждат при хората за грижа и утеха. Сътворени сме по чуден начин. Каква прекрасна хармония във всеки организъм и колко любов е вложил Бог във всеки го от нас. Най-невероятното от всичко е, че не съществуват две еднакви личности. Какво удивително различие! Сякаш Бог ни приканва да се ценим. Толкова различни по характер, външен вид и душевност, а еднакви по кръв, с право на свобода и потребност да сме обичани и да обичаме. Жените и мъжете имат своя дадена им от Бога уникалност и всяка е допълнена с другата. Всеки човек, женен или неженен, мъж или жена, има глад за изразено мнение, който трябва да бъде задоволяван, жажда за обич и привързаност, която трябва да се отолява, желание за грижа, което се нуждае от удовлетворение. Ние сме отговорни да използваме интелекта, талантите, способностите и дарбите, които Бог ни е дал, за да проявяваме специално внимание към нашите партньори и така те да се чувстват уникални. Сега нека си представим мъж и жена, които отиват на разходка с кола. Той е на волана и чака зелена светлина на светофара. Жената седи до него в безмълвно размишление. Внезапно тя проговаря: «Обичаш ли ме?» За него въпросът ти е напълно неуместен в момента, така че нехайно и разсеяно той измърморва равнодушно: «Да». Този отговор не задоволява нейната нужда, затова тя пита отново: «Обичаш ли ме?» Обезпокоен, той хвърля един поглед и казва безцеремонно: «Казах ти, че те обичам». «Не питам за това», отвръща тя. «Попитах те дали ме обичаш». Светофарът светва зелено, той потегля рязко и казва високо: «Да, казах, че те обичам. Сега всичко наред ли е?» Тя отвръща още по-високо: «Само те попитах дали ме обичаш, а ти започваш да викаш». Той млъква и настъпва тягостна тишина. Накрая той не издържа повече и съкрушен се извинява. А какво искаше тя? Малко обич, малко лично внимание. Тя искаше нуждата й да се чувства уникална, да бъде задоволена чрез лично внимание и обич. Следващия път, когато жена му прошепне «Обичаш ли ме?», ако той се обърне към нея, като й каже: «Небето синьо ли е? Водата мокра ли е? Планините високи ли са? Колкото е синьо небето, мокра водата и високи планините, толкова много те обичам аз». Тогава, когато й даде цял хляб на внимание, вместо няколко подхвърлени трохи, той ще бъде смаян от нейната любезност и любов. Един от проблемите на брака е, че мъжете и жените не разпознават или не оценяват индивидуалността и уникалността един на друг. Разочарованията не се базират на това, което намират, а на това, което очакват да намерят. Много от мъжете не разбират принципа на живота, който изисква мъжът да служи на жената, да я накара да се чувства уникална за него, а пък жените да развиват възхищението си и уважението си към мъжа, да се почувства значим и уникален. Много мъже и жени са развили лоша представа за себе си поради пренебрежение, злоупотреба или небрежност от страна на родителите, съревнование или неприязън между братя и сестри или други разновидности на семейни наранявания. Били са ограбени от чувството си за уникалност. И така са развили модели на неестествено поведение или вредни взаимоотношения. Те оцеляват, но през целия си живот носят болката, негодуванието, огорчението, чувството за загуба и увереността, че не могат да се справят, че са обречени на неуспех, каквото и да предприемат. Библейското разбиране за мъжете и жените разкрива, че те извличат удовлетворението си от различни източници. До ден днешен нуждата на мъжа да се чувства уникален се задоволява основно от работата му, а удовлетворението идва от възпроизводителния процес и от възхищението, уважението на неговата партньорка в живота. Нуждата на жената да се чувства уникална се задоволява основно чрез мъжа, от израза на неговата обич към нея. Бог обича жените и мъжете. Ние сме Негово уникално творение. Той е загрижен за тебе, както и за всяка друга жена или мъж. Колко е скъпоценно това, Господи, че ти мислиш за мене постоянно. Не мога дори да преброя колко пъти на ден мислиш за мен. И когато се събудя сутрин, ти пак мислиш за мен. Няма никаква причина, поради която да не можем да станем това, което Бог ни е създал да бъдем. Можем да бъдем като всеки библейски герой или героиня. Имаме препятствия да преодоляваме, точно както е било и в техния живот. Също така и врагът на човека Сатана е реален и купнее да ни убеди, че Бог ни не обича и по този начин да открадне нашата уникалност. Ако наистина познаваме Исус, ще му се доверяваме, ще слушаме и изпълняваме Неговото Слово и нищо не ще може да ни спре да постигнем Неговите цели в собствения си живот и обкръжение. Колко много бракове биха били спасени от разруха, ако мъжът и жената искрено в ежедневието правят жестове на любов и уважение към партньора си, така че всеки от тях да се чувства уникален и с топлено сърце да дава най-доброто от себе си, за да изпитва пълнотата в живота още тук и още в днешния ден.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.